frytëzoje krye qytetin Groznin në Çeçeni si bazë të vetën ndërmjet dueleve. Kombëtarja e Egjiptit do të vendoset në një hotel të ri në Grozni dhe do të stërvitet në arenën Ahmat, që ka emrin e babait të Kadirovit dhe ish lideri të Çeçenis, i cili ishte vrarë nga një sulme bombe në vitin 2004. I njohur mirë si dashamir i futbollit, nuk është vështirë të parashihet se Kadirov do ta paraqesë këtë republikë si mikpritëse të Kupës Botërore, duke u fotografuar me kombëtarën e Egjiptit dhe duke e promovuar vetveten nëpërmjet FIFA-s. Ka tërhequr vërejtjen Human Rights Watch. Një zëdhënës i Kadirovit i ka thënë agjensisë Reuters se qëndrimi i organizatës Human Rights Watch është i pa bazë. Këto konkludime nuk janë të bazuara askund. Ato nuk kanë bazë në situatën reale në Republikën e Çeçenisë, tha zëdhënësi Alvi Karimov. Në një email, FIFA tha se nuk duhet të ketë dyshim se në harmoni me politikën e të drejtave të njerëzit, FIFA e dënon diskriminimin e çfarëdo forme. Menaxheri i kombëtarës së Egjiptit, Iha Beleheta, tha se zgjedhja Groznit ishte mbështetur nga FIFA dhe se ky qytet ka kapacitete të nevojshme për skuadrën. Human Rights Watch tha se një mënyrë për ta demonstruar politikën e të drejtave të njerëzit të FIFA-s do të jetë intervenimi te autoritetet e Rusisë për rastin e Oyub Titijevit, drejtori zyres në Çeçeni të organizatorës së njohur ruse për të drejtat e njerëzit Memorial, i cili aktualisht është në burg. Titijev ishte arrestuar muajin e kaluar dhe gjendet në paraburgim lidhur me akuza për posedim të marihuanës. Titijev dhe mbështetësit e tij thonë se akuzat janë të fabrikuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër dy personave për kryerjen e veprës penale shtytje për kryerjen e akteve terroriste. Në aktakuzën që është ngritur në gjykatën themelore të 5, thuhet se dy të dyshuarit kanë bashkëvepruar për një kohë të gjatë. Sipas aktakuzës, R.A. në vazhdimsi në mënyra të ndryshme ka postuar mesazhe për publikun me qëllim që të nxisë kryerjen e aktit terrorist. Në profilin e tij në rrjetin social Facebook, ai ka postuar video incizime, fotografi dhe komente duke shprehur haptazi për krahin dhe simpatin ndaj organizatës terroriste Shteti Islamik, thuhet në komunikatën e prokurorisë. Po ashtu i dyshuari R.A. ka kërkuar të dyshuari tjetër K.P. që të kryej një sulm vetvrasës në territorin e Republikës së Kosovës. Të dyshuarit ishin në kërkim të gjetjes së të hollave për financim dhe të, siç thuhet në akt akuz, disa vëllezërve musliman për të organizuar një sulm vetvrasës kundër shtetit dhe kundër qeverisë së Kosovës. Kryeprokurori i Gjykatës Speciale për Krime Lufte në Kosovë, David Shvendiman, është larguar nga detyra. Përmes një komunikate me shkrim, zyra prokurorit të specializuar njoftoi se David Shvendiman është larguar nga detyra për shkak të skadimit të emrimit të tij për afatin e caktuar për 3 vjet si një oficer i lartë për shërbim të jashtëm në Departamentin Amerikan të Shtetit. Shvendiman do të larguohet nga zyra prokurorit të specializuar më 31 mars 2018 kur emrimi i tij do të marrë fund. Përmes një deklarate ai e ka bërë të qartë se nuk po jep dorëheqje dhe as nuk po shkarkohet. Pas largimit të tij, Kwai Hong Ip, zëvendës i tij, do të marrë përsipër detyrën si prokuror i specializuar i përkohshëm. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se vendi i tij dhe Greqia kanë bërë progres të rëndësishëm ka zgjidhja e kontestit për emër që po zgjat për një periudhë të gjatë. Zaev tha se qeveria e Maqedonisë është e gatshme ta shtojë një përcaktues gjeografik në emrin e vendit, por ai theksoi se ka edhe çështje të tjera kontestuese, përfshirë atë se si do të quhet zyrtarisht gjuha maqedonase. Maqedonia dhe Greqia për më tepër se 25 vjet kanë mos fajtime lidhur me të drejtën për emrin Maqedoni. Greqia thot se duke përdorur atë, vendi fqin shpreh pretendim ndaj provincës greke me të njëjtin emër. Për këtë çështje foli sot në Bruksele dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg.
I will be very careful speculating about the likelihood of
Do të isha shumë i kujdesshëm për të spekuluar për gjasat e një marrëveshje. Kjo është një çështje që është adresuar për më shumë se 20 vjet, qysh në vitin 1995 dhe ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara ka punuar për shumë vite. Shpresoj vërtet se është e mundur të gjendet një zgjidhje sepse do të zgjidhet problemin që ka ekzistuar për kohë të gjatë midis Greqisë dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe do të i mundësonte kësaj të fundit të bëhej antare aleancës, tha Stoltenberg. Mësim dhënë si janë paralajmëruar para prakish për adoleshentin i cili dyshohet se ka kryer një sulm me të shtëna masive në ish shkollën e ti në Florida, raportojnë mediat amerikane. Nicholas Cruz është akuzuar për vrasjen me paramendim të 17 personave dhe plagosjen e disa të tjerëve. Një mësim dhënës ka thënë se Cruz nuk është lejuar në kampusin e shkollës me çantë të shpinës. Ka pasur probleme me të vitin e kaluar pasi ka kërcënuar studentët, ka thënë Jim Gard, mësuesi i matematikës. Zyrtarët e shkollës Stoneman Douglas në Parkland të Floridas nuk kanë treguar se pse është përjashtuar Cruz. Ai është arrestuar nga policia një orë pas sulmit. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se 5 rusë që nuk kanë qenë pjesë e personelit ushtarak mund të jenë vrarë në përleshjet me forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Siri javën e kaluar. Ministria tha se raportet që flasin për 10 rusë të vrarë janë dezinformata. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova i bëri këto komente të njëjtën. Është kjo hera e parë që një zyrtar rus e pranon direkt se shtetasit rus mund të jenë vrarë në një incident që ka ndodhur në provincën Deir al-Zor më shtatë shkurt. Raportet për vdekjen e 10 ose qindra qytetarëve rus janë dezinformata klasike, ka thënë Zakharova. Cyril Ramaphosa është bërë presidenti i ri i Afrikës së Jugut pasi paraardhësi i tij ka dhënë dorëheqjen nën presionin e partisë së tij. Ramaphosa, udhëheqësi i partisë në pushtet Kongresi Kombëtar Afrikan, ka qenë kandidati i vetëm i nominuar nga presidenti. Jacob Zuma ka dhënë dorëheqjen mbrëmvon duke u dhënë fund 9 vjetëve në pushtet. Partia ka kërkuar nga ai që të largohet, në të kundërtën ka thënë se ai do të përballet me vot besim. Zuma ish antar i krahut ushtarak të partisë së tij në ditët e aparteidit, ka qenë në pushtet qysh në vitin 2009. Ai largohet nga zyra me disa skandale përfshir akuzat për korrupsion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropa.lir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi ndërruar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.